რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხმები არ ლაპარაკობენ.
ახალი წელი დადგა და მხიარულ იმედიან ოცნებებით სავსე განწყობას უამრავ ოჯახში ახალი სიცოცხლის დაბადება შეემატა. მაგრამ რა მდგომარეობაა საქართველოში შობადობის თვალსაზრისით? მამრობითი სქესის ახალშობილები ჭარბობენ თუ მდედრობითი და რა უშლის ხელ შობადობის დონის ამაღლებას? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ თბილისში, უძველესი სამშობიარო სახლის, ამჯერად კი ჩაჩავას მრავალპროფილური კლინიკის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს ნატა ყაზახაშვილს ვესტუმრე. გთავაზობთ ინტერვიუს ქალბატონ ნატასთან.
ქალბატონ ნატა, პირველ რიგში გილოცავთ ახალ წელს, შობას და ვინაიდან ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სამშობიარო სახლში, პირველ რიგში მაინტერესებს როგორი იყო შობადობის თვალსაზრისით ახალი წელი წინა წელთან შედარებით, არის თუ არა მატება?
სმენელს მიულოცავ ახალ წელსა და შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, უსურვებს უყველა სიკეთეს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ერთმანეთის სიყვარულს, გატანას, ურთიერთდახმარებას და ყველაფერს საუკეთესოს. თქვენ კითხვაზე მე ასე გიპასუხებდი. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა სადღესასწაულო განწყობა, ჭალებში რთული დღეები გვაქვს, მაინც უნდა ვთქვა, რომ შობადობის თემა საკმაოდ რთულია ჩვენი რეალობისთვის და ჩვენი სინამდვილისთვის. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან პირველი ტალღა კლებისა, ეს იყო დრამატული კლება 90-93 წლებში, 94 წლებში, როცა თითქმის 13-15 000 ნაკლები ბავშვი იბადებოდა ყოველწლიურად. შემდეგ ერთგვარად კლების ტემპი შემცირდა და სადღაც 500-600 ბავშვი ნაკლები იბადებოდა ყოველწლიურად. შემდეგ კლება დასტაბილურდა, მაგრამ ხას უსვამ, კლება გრძელდებოდა თითქმის 2007 წლამდე. აი აქ მინდა აღნიშნო, რომ უწმინდესის მოწოდებამ მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათლესთან დაკავშირებით პოზიტიური როლი შეასრულა ნამდვილად და მესამე ბავშვის ხვედრითი წილი გაიზარდა საერთოდ დაბადებულთა შორის. მაშინ როცა დღესაც სამწუხაროდ პირველი ბავშვის ხვედრითი წილი არის გაცილებით მეტი დაბადებულთა შორის, რაც დემოგრაფიული თვალსაზრისით არ არის კარგი. ეს შობადობის კლება საქართველოს ახასიათებს ისევე როგორც სხვა ევროპულ ქვეყნებს. ამ დემოგრაფიული ქცევით და რეპროდუქციული ქცევით ძალიან გავს საქართველო ბევრ ევროპულ ქვეყანას. შეიძლება მოსაზრება იმისა, რომ საქართველოს ევროპული ოჯახის წევრია, სწორედ აქედანაც მოდის. სამწუხაროდ არ არის ის ტემპი, რომელიც მიუახლოვდებოდა გასული საუკუნის 80-იანი წლების რაოდენობას, როცა 98,000 იბადებოდა საშუალოდ წელიწადში. Ну, ეხლა სადღაც შობადობის რაოდენობა ჯერ 2014 წელი არ არის დაჯამებული. ბოლო სარწმუნო ხელშესახები მონაცემები შობადობასთან დაკავშირებით გვაქვს 2013 წლისა, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, 2012 წლის მონაცემზე ნაკლებია. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენ ჩაჩავას კლინიკას, პირველ რიგში ვიტყოდე, რომ ჩვენ აღარა ვართ მხოლოდ სამშობიარო სახლი, დაახლოებით 5 წელია უკვე კლინიკა გააფართოვა პროფილი და იგივე ქალების სასიკეთოდ ბევრი სერვისები დაემატა.
მრავალპროფილური
გახდა, დიახ. რაც შეეხება შობადობას, აი აქ სიამაყით ვიტყოდი, რომ საქართველოში დაბადებული ყოველი მეათე ბავშვი დაბადებულია ჩაჩავას კლინიკაში. აქ თაობები იბადება, დედა, ბები, мама და ასე შემდეგ მეოთხე მეხუთე გენერაცია იბადება უკვე ჩვენთან. აი გასულ წელსაც ტრადიციას არ უღალატეთ და საკმაოდ მაღალი იყო შობადობა. აქვე შევნიშნავ, რომ ის მეორე და მესამე ბავშვის ხვედრითი წილი დაბადებულთა შორის გარკვეულ წილად მატულობს და ძალიან ხშირად სწორედ ამ ფაქტორს ასახელებენ. უნდათ რომ შვილი მოუნათლოს უწმინდესმა და ეს მადლი მათ თაობებს, მათ ოჯახს, საგვარეულოს გადაეცეს, დიახ. ასევე მე უფრო ვამახვილებ ყურადღებას ხოლმე უარყოფით მოვლენებზე. მაგალითად, მატების ტენდენცია ხასიათდება 25 წლის და მეტი ასაკის ქალებში შობადობა და ასევე მატების ტენდენცია ხასიათდება 20 წლამდე ასაკის გოგონებში შობიერობა.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ქალბატონ ნატა, მე დიდი ხანია თქვენ გიცნობთ როგორც ამ საქმის სპეციალისტ ცოდნეს და ასე შემდეგ და ჩემთვის ცნობილია თქვენი დამოკიდებულება დედათა და ბავშვთა ურთიერთობაში და საერთოდ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. აი რამდენი წლის ასაკის ქალების მშობიარობა უფრო მეტად გახშირდა და რომელია ყველაზე საუკეთესო ასაკი ქალებისათვის. იმ ქალბატონებმა, რომლებიც ჯერ არ არიან დედები, რომ გაითვალისწინონ, რომელია მათთვის ყველაზე საუკეთესო ასაკი და ხშირ შემთხვევაში ხდება დაგვიანებითი ქორწინებები. აი, რამდენ წლამდე აქვს ქალს შანსი გახდეს დედა?
ზოგადად რეპროდუქციული ასაკი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით ეს არის 15-დან 59 წლის ჩათვლით. ექსპერტთა დიდი ნაწილი ემხრობა რეპროდუქციული ასაკის განსაზღვრას 15-45 წელი. ხა გარკვეული გადახრები, რა თქმა უნდა, არსებობს და 51 წლის ქალბატონსაც გაუჩენია ბავშვი და 11 წლის ბავშვსაც გაუჩენია შვილი. სამეცნიერო ლიტერატურაში არის ასეთი გამონაკლისები. ძალიან კარგი კითხვა. რომელი ასაკი ითვლება კარგ რეპროდუქციულ ასაკად? ეს არის 22 წლის ასაკიდან 28 წლის ასაკის ჩათვლით. ეს არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის და უამრავი კვლევების შედეგად გამოჩნდა, რომ პროცენტულად უფრო ნაკლებია 22-დან 28 წლამდე ასაკში გართულებების და ცუდად დამთავრებული გამოსავალიც. ხოლო პროცენტულად უფრო მეტია გართულებები 20 წლამდე ასაკის გოგონათა შორის მშობიარობის შემთხვევაში და 35 წელზე მეტი ასაკის ქალბატონების მშობიარობის დროს. და აქვე ხაზი უნდა გაესვას. მატულობს საკეისო კვეთების რიცხვი, რაც ძალიან საყურადღებოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იმდენად ხშირად ითხოვს პაციენტი საკეისო კვეთის ოპერაციას, რომ დაახლოებით 4-5 წელიწადში ალბათ ყოველი მეორე ქალი მშობიარებს საქართველოში საკეისო კვეთის გზით. და აქ უკვე ჩვენებათა, ასე ვთქვათ, რაოდენობაც გაფართოვდება უკვე წარსულში გადატანილი საკეისო კვეთა გახდება კიდევ მიზეზი მომავალში საკეისო კვეთისა. მით უმეტეს თუ პირველი ორსულობის შემთხვევაში ქალი მიმართავს მშობიარობას საკეისო კვეთის გზით. უკანასკნელი 14 წლის სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, 2000 წელში ფიზიოლოგიური მშობიარობის რაოდენობა თუ 79-80% იყო, ხოლო სადღაც 18-20% იყო პათოლოგიური მშობიარობის ხვედრითი წილი. დღეს ფიზიოლოგიური მშობიარობის რაოდენობა 60%-მდე დავიდა თითქმის და მიუახლოვდა პათოლოგიური მშობიარობის ხვედრითი წილი 40%-ს და აქ ნამდვილად საკეისო კვეთას აქვს ძალიან დიდი როლი ამ პათოლოგიური მშობიარობების რაოდენობის ზრდაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
თუ ფიქრობთ, ქალბატონატა, რომ სწორედ ამისათვის არის საჭირო ინფორმირება ქალბატონების, რამდენად არის, თქვა, რისკი საკეისრო კვეთისა და ის უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევების დროს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. მე მაგალითად ქონია ესეთი შემთხვევა, ჩემს ოჯახში ჩემმა დიშვილმა პირველი შვილი იმშობიარა ფიზიოლოგიური მშობიარობით, შემდგომ აი ამ ტკივილების გადატანა შეეშინა მეორე მშობიარობის დროს და გაიკეთა საკეისრო კვეთა, მაგრამ ამის შემდგომ იგი ურჩევდა ყველა მის მეგობარს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გაიკეთონ საკეისრო კვეთა, თუ ეს აუცილებლობას არ წარმოადგენს. მაგრამ რასაკვირველია, მას მეორე შვილის გაჩენა მოუწია უკვე საკეისრო კვეთით, ის აპირებს კიდევ გააჩინოს მეოთხე შვილი, მაგრამ სამი წლის განმავლობაში მას ამის უფლება უკვე აღარ აქვს.
მშობიარობის ტკივილისადმი შიში მიზეზად ამის დასახელება არ ახალია. ნამდვილად ეს არის სწორედ ის ფაქტორი, ის მიზეზი, რომელიც თავიდან აცილებად შეიძლება ფსიქოლოგთან მუშაობის ან ორსულობის პერიოდში შესაბამის მეთოდისთან მუშაობის დროს. არსებობს უამრავი ხერხი და საშუალება სამშობიარო ტკივილების შემცირების ან თავიდან აცილების. იგივე გაუტკივარება მშობიარობის დროს, იგივე წყლის პროცედურები, იგივე მეუღლის ან ახლობელი ადამიანის თანადგომა და ფსიქოლოგის თანადგომა. ასე რომ აქ ცალსახად უფრო მკაცრად არის განსასაზღვრი საკეისრო ოპერაციის კრიტერიუმები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების შეკრებით დადგინდა, რომ ნებისმიერ გეოგრაფიულ არეალში თუ საკეისრო კვეთის ოპერაცია და რიცხვიმა გადააჭარბა 10-15%, ამას გამართლება არ აქვს. საქართველოში გადააჭარბა კი ორმაგია, 30%-ს გადააჭარბა უკვე. ამიტომ აუცილებელია, რომ საზოგადოებასთან, თემთან მომუშავე სტრუქტურები იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ მასმედია. მასმედიას ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლია ამ ყველაფერში და რა თქმა უნდა პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებს, სადაც ქალს ურთიერთობა აქვს ჯერ კიდევ ჩასახვამდე, მშობიარობის თვის ფსიქოლოგიური მომზადება ქალისა და იგივე სამშობიარო ტკივილებისთვის მომზადება და იმის თაგონება, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ სამშობიარო ტკივილებს, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება კიდე გაუტკივარების და ასე შემდეგ, შეუძლებელია, რომ წესიერი კომუნიკაცია თუ შედგა სამეცნიერო პერსონალსა და ქალს შორის, რომ ის არ დაითანხმო ამ ბუნებრივ პროცესზე, რომლის შემდეგაც ქალს ქვია ნამშობიარევი. ხოლო ოპერაციის შემდეგ მას ყია და ოპერაციები ის პაციენტია და 3 თვის განმავლობაში არის როგორც იტყვიან სულისაბერებელი, იმიტომ რომ დიდი ოპერაცია აქვს გადატანილი და იმას კიდე თავისი გართულებები და თავისი სხვადასხვა არასასურველი გვერდითი ეფექტები და მოვლენები აქვს.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ეხა თუ შეიძლება გავატანო ნატა კიდევ ერთ საკითხზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება, რა თქმა უნდა, რომელიც ასევე უარყოფითად მოქმედებს შობადობაზე საქართველოში. და როგორც ვიცი, ამას წინათ მიღებული იქნა ცვლილებები კანონში აბორტის შესახებ. თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგ საკითხს შეეხეთ და ძალიან რთულ საკითხს შეეხეთ, იმიტომ რომ თვითონ აბორტის ოპერაცია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ შობადობას არც ამცირებს და თუ აღგრძელებთ არც მოიმატებს ამიტომ შობადობა სამწუხაროდ, მაგრამ აბორტის გართულებები სერიოზულად ამცირებს შემდეგ შობადობას და ხშირად იწვევს უნაყოფობას. რეალურად ის კონტინგენტი, ვინც მაგალითად უშვილობას უჩივის, დიდ ნაწილს წარსულში აქვს ბევრი აბორტი, ეს ოპერაცია გადატანილი და ამის შემდეგ უკვე ან არ დგება ორსულობა, ან გარეორსულობის ოპერაცია გაკეთებული და მასთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემები, რომელმაც ბოლოდ მეორად უნაყოფობამდე მიიყვანა ქალი. რაც შეეხება ცვლილებებს, რომელიც შევიდა კანონმდებლობაში, სამწუხაროდ საქართველოს გავლილი აქვს ყველა ეტაპი კანონმდებლობის სიმკაცრის, ლიბერალიზაციის, აკრძალვის, დაშვების, წახალისების პერიოდიც კი ყოფილა საქართველოში აბორტის ოპერაციისა, როცა ქალს თავისუფალ დღეებს აძლევდნენ, ან აზღაურებად ჩობულებას აძლევდნენ, ან ბიულეტენს უფინანსებდნენ იმ შემთხვევაში სამთო ფურცელს, როცა ის აბორტის ოპერაციას გაიგეთა. ეს იყო 50-იანი წლები, 55-60-იანი წლებთან ახლოს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ის ცვლილებები, რომელიც გასული წლის შემოდგომაზე შევიდა კანონმდებლობაში, შეეხო ერთ საკითხს. ეს იყო მოსაფიქრებელი დროის გაზრდა აბორტის ოპერაციის წინ. მოგეხსენებათ, ქალის უფლებაა თავად განსაზღვროს თავისი რეპროდუქციული ქცევა, ნამდვილად ასეა, ვინაიდან ოჯახის წვილის თუ პარტნიორთან თანაცხოვრების შემდგომ თუ დადგა ორსულობა, მამაკაცის ჯანმრთელობის რისკი ნულისტოლია, ხოლო ქალის ჯანმრთელობის რისკი 100-ის. აქედან გამომდინარე, სწორედ ქალის გადასაწყვეტია, მან უნდა ზიდოს ეს პირთი თუ არ უნდა ზიდოს. მაგრამ დღეს 21 საუკუნეში არსებობს უამრავი საშუალება იმისა, რომ არასასურველი ორსულობა იყოს თავიდან აცილებელი. ისე უბრუნდები იმ მოსაფიქრებელ დროს. ახალი კანონმდებლობის თანახმად, ნაცვლად 3 დღისა ექიმი ეუბნება პაციენტს, რომ 5 დღე უნდა მოიფიქროთ და 5 დღის შემდეგ უნდა დაბრუნდეთ ჩემთან. აბორტის ოპერაცია არის სამეცნიერო მოსახურების ის სახე, რომელსაც არ აფინანსებს არც სახელმწიფო სადაზღვო პროგრამები, არც საკულტო ჯანდაცვის პროგრამა, თუ შეწყვეტილი არ არის და გადაუდებელი და ქალის ჯანმრთელობის საფრთხე არ ემუქრება. არც ერთი კერძო დაზღვევის სადაზღვო პაკეტი. ესე იგი, ყველა შემთხვევაში უნდა ქალმა თვითონ გადაიხადოს აბორტის ოპერაციისთვის ფული. ექიმი, რომელმაც უნდა გასაუბრება ჩაუტაროს ქალს და უთხრას, ოღონდ 3 დღე მოიფიქრე თუ 5 დღე მოიფიქრე ახალი კანონმდებლობის თანახმად არის. მისი შემოსავალი დამოკიდებულია სწორედ ამ პაციენტის მიერ გადახდილ თანხაზე. შესაბამისად, ყველა ექიმი ფანტასტიურად იცის, რომ კაბინეტიდან რამოდენიმე დღით გაშვებული პაციენტი, ეს რეალურად დაკარგული პაციენტი. აქედან გამომდინარე, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ან ფიქტიური იქნება ჩანაწერი, როდესაც 5 დღით გაუშვეს თუ 3 დღით გაუშვეს მოსაფიქრებლად, ან პაციენტი დაწერს დაჟინებით მოითხოვს სამეცნიერო მოსახურებას.
ყოველთვისში
არ გამკაცდა ის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში არის შესული ცვლილება უკანონო აბორტთან დაკავშირებით, პასუხისგებლობის ზომა და ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსში სანქციები არის განსაზღვრული ამ პირველ შემთხვევაში, საჯარიმო თუ საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის შესრულება და ასე შემდეგ.
აი, შემთხვევაშია უკანონო
აბორტი ითვლება თუ არალიცენზირებული დაწესებულების მიერ, არასპეციალისტის მიერ არის ჩატარებული აბორტის ოპერაცია. დანარჩენ მსოფლიოში ეს თემა მოგვარებულია იმით, რომ გასაუბრებას გადის პაციენტი იმ ექიმთან, რომელიც ფინანსურად არ არის დაკავშირებული პაციენტის მიერ გადახდილ თანხასთან.
მას
სხვა შემოსავალი არ ფსიქოლოგი, ნებისმიერი, ვის მიმართაც მაღალია ნდობა, რწმენა, განწყობა, ხოლო ის ექიმი, ის სპეციალისტი არის მართლა თავისი ბუნებით აბორტის მოწინააღმდეგე. თორე თუ ის აბორტის გამკეთებელია, ვერასოდეს ვერ იქნება აბორტის მოწინააღმდეგე თავისი ბუნებით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, არ მოხდა სერვისების ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის პროცედურების სტრუქტურის, რომელი პროცედურა შეიძლება ჩატარდეს ამბულატორულად და რომელიც შეიძლება ჩატარდეს სტაციონარის პირობებში. ან სტაციონართან არსებულ ამბულატორულ დღის სტაციონარის პირობებში ასე. დიდი შეცდომა იყო გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც დაუშვეს პირველადი ჯანდაცვის დონეზე, ანუ ამბულატორიის დონეზე, ეგრეთ წოდებული მინიაპორტის ოპერაციები. ამის შემდეგ ძალიან დიდი შეცდომა იყო, როდესაც მედიკამენტური აბორტის ნება დაირთო ამბულატორიულ დონეზე. ესეც ურთულესი, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდ ხიფათთან დაკავშირებული პროცედურა და ის აუცილებლად მზა საოპერაციო პირობებში, კვალიფიციური სამეცნიერო პერსონალების პოსტზე ყოფნის პირობებში უნდა ჩატარდეს აბორტის ოპერაცია ნებისმიერი სახით. თუ ის უნდა გაკეთდეს აბორტი, უნდა გაკეთდეს უსაფრთხოდ, მაგრამ მთელი საზოგადოება და განსაკუთრებით მასმედია, განსაკუთრებით თემთან საზოგადოებასთან მომუშავე სტრუქტურები უნდა იყვნენ გამეცადინებულნი და ერთენაზე უნდა ლაპარაკობდნენ, რომ აბორტი აღმოიფხვრას, რომ ქალმა არ მიიღოს გადაწყვეტილება აბორტის სასარგებლოდ. აი ეს ტოლერანტობა საზოგადოებისა რაც დღეს არის, სწორედ ეს უნდა შეიცვალოს. აი მაშინ მოხერხდება, რომ აბორტის რაოდენობა შემცირდეს ქვეყანაში.
თუ ჯობია თქვათ თავის დაცვა წინასწარ, ვიდრე შემდგომ.
გასაკვირველია, უამრავი რელიგიური მეთოდით, ბიოლოგიური მეთოდით, კალენდრული მეთოდით, მედიკამენტოზური მეთოდებით უამრავი საშუალება შეიძლება, თუ სურვილი იქნება ამისა და იქნება კონტინგენტი, ვინც იმუშავებს ამ თემაზე.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ბოლოს მე გამახსენდა დიდი ხნის წინ, როცა თქვენ იყავით დედათა და ბავშვთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ჯანდაცვის სამინისტროში, თუ არ მწდები ეს ფრაზა მაშინ გაქვთ ნათქვამი, უნდა დაიგეგმოს ოჯახში ახალი ბავშვის დაბადება, მაგრამ
ახალი წევრის მიღება.
მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ დაუგეგმავათაც ჩნდებიან ბავშვები და ხშირ შემთხვევაში
გაზარდოს ღმერთმა ყველა.
სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როცა მამის გარეშეც იბადებიან ბავშვები და იზრდებიან. აი რას ურჩევდით თქვენ ასეთ ქალბატონებს, ტონებს, რომლებიც შესაძლებელია მეუღლის გარეშე ზრდიან ბავშვებს. ნამდვილ მარტო ხელა დედას რაც შეეხება და არა იმას, რომლებსაც ქმარები შეიძლება ალიმენტსაც უხდიან, მაგრამ ისინი თავს მაინც მარტო ხელებად გრძნობენ.
პირველ რიგში არ შეეშინდე. ყველა ქალი ნამდვილად კეთილშობილია. იმის დამიუხედავად, მას გვერდს ახოვანი ვაჟკაცი უმშვენებს თუ არ უმშვენებს. თუ გადაწყვეტა რომ უნდა გააჩინოს შვილი, იცოდეს რომ არიან საზოგადოებაში წევრები, რომლებიც დაეხმარებიან ან თუ ვერ დაეხმარებიან, არ გაკიცხავენ მაინც. მე ამით, რა თქმა უნდა, მარტოხელობის ინსტიტუტს არ უჭერ მხარს და მირჩენია, რომ
წახალისებას არ ვახდენ.
არა, რა თქმა უნდა, პატარას ორი ხელი რო აქვს, სწორედ იმიტომ აქვს, რომ ერთი დედას უნდა ჩასჭიდოს და მეორე მამას, მაგრამ არის იმის შესაძლებლობა და რესურსი საზოგადოებაში, კეთილშობილება ხალხისა, სითბო და სიყვარული, რომ მან გვერდში დაუდგნენ და გააზრდნენ ვინონ. სახელმწიფოს მხრიდანაც არსებობს ამის შესაძლებლობა, რომ დაეხმარონ და საზოგადოების წევრებისაგან არასამთავრობო სტრუქტურებიც არსებობს. მე მინდა, რომ ყველა დედამ ღირსეულად ატაროს დედის სახელი და დედის ტვირთი, რომელიც დიდი სიხარულიც არის და უდიდესი პასუხისმგებლობაც თავისი შვილის წინაშე.
ალბათ ქალის უმთავრესი მოვალეობაც.
რა თქმა უნდა, უმთავრესი და უპირველესი მოვალეობაა.
ბოლოსკენ კონკრეტულად შევეხოთ თქვენს კლინიკაში ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში დაბადებული რამდენი ბავშვი ყავს?
საშუალოდ დღეში 10-12 ახალი სიცოცხლე ემატება ჩვენ საზოგადოებას. ვადევნებთ თვალყურს.
ტენდენცია როგორია? ვაჟები უფრო ჭარბობენ?
ტენდენცია კლასიკურად, ესეც ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ თემ სოფლიოში ყოველ 100 გოგონაზე 106-107 ვაჟი იბადება. საქართველო აბარის საქართველოა, თუ აქაც ცოტა გადახრა და გამონაკლისი არ იქნა? იმიტომ რომ საქართველოში ყოველ 100 გოგონაზე იბადება სადღაც 114-115 ვაჟი უკანასკნელი პერიოდში. შესაბამისად ყველა სამშობიაროში და მათ შორის ჩვენთანაც უფრო ვაჟიანობისკენ არის ტენდენცია.
სულ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოში ქალები უფრო ჭარბობენ ვიდრე ვაჟები და 15 ქალზე ერთი კაცი მოდის ეთყობა განსაკუთრებულ
ასაკში უკვე. 53% არის ქალი, ხოლო 47 და რაღაცა ცოტა ნაკლები არის მამაკაცი, იმიტომ რომ მამაკაცების რისკები არის გაცილებით მეტი უკვე რეპროდუქციულ ასაკში. იქ უბედური შემთხვევები, ტრავმები, გარეგანი ფაქტორები, მერე გულის სისტემის დაავადებები, ფილტვის სიმსივნე და უამრავი სხვა ასე თქვა მიზეზები დარღვევა, რაც ძალიან ბევრ საფრთხეს უქმნის
მამაკაცებს.
თიარი, აქ ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, ამბობდნენ რომ ეხოსკოპიური გამოკვლევის შემდეგ სქესის შერჩევა, ანუ თუ გოგონა იკეთებენ აბორს და თუ ვაჟი არის არ იკეთებენ. აქაც ეს არის მოგონილი ინფორმაცია, ვინაიდან არის უამრავი ქვეყანა, სადაც რადიოლოგიური გამოკვლევები არ ტარდება, მაგრამ ვაჟების რაოდენობა დაბადებულთა შორის ძალიან კეთრად აჭარბებს დაბადებულ გოგონათა რაოდენობას. მე ვემხრობი იმ ექსპერტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ვაჟიანობა სხვა მიზეზები აქვს და ესეც ახსნადია. და ის აწარმოადგენს სტატისტიკურ არტეფაქტს. თუ გაიმართება ამაზე ექსპერტების და პროფესიონალების მსჯელობა, სიამოვნებით ჩავერთვები და ჩემ არგუმენტებს მოგახსენებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და ბევრი ახალშობილი ყოფილიყო თქვენს კლინიკაში.